Helgi Haugdal hefur byggt nokkuð ósköp að segja það til ansi nýtt komið fram síðan arbeidsættin var skrifað. Men það hefur ekki rætt. Altså, sýstu mæmann hefði fiskvinnlýsinn að bættu fund við Helgi Haugdal hver er mann bæð að fóa útgreina hver liggur út til persna arbeidsættin sem snýr sig upp á sér. Og 30 mánar sötni, það vil segja 31. august þá svarar Helgi Haugdal nýsinnarnefndinni hver liggur út hér. Og í fannarsins leiði svo hefði hú að taka aftur útráða hér þennan hver Helgi Haugdal sigur at í öðarskiftna fundinum hefur hann vist að at um yndir það vöndi til okkur sjálfum aðastani að skipanna við grannfæðari altså það vil segja at leiði færa við aðeim villandi leiðin, umsettlum skipannum allar svonandum beauty contest ikki í samsvar arbeidsetnings hví hefur nýskipanna bolkurinn brug fyrir að höyra það frá landstórsmannum sjálfandi tví að mann er sér skilt boðskapin på saman máta og tví hefur nýskipanna bolkurinn nú komið fram og sagt það ja, men hættir enn öðla smagur arbeidsætningur som bindur okkur nýjur til að koma við ónægulegst som skrifa nýjur af landstórsmannum sjálfu. Og það uppsvala af öllum rættindum. Ég spurði Helgi Haugdal nú öll rættindum umfattarhæðisni. Hann í haugdu að hann tvílalegi dæmt að ekki að bruka orðu öll. Hann brukti ekki orðu öll ánægði einastu fyrr. Men ég fann spyrja hann alveg hrætt sagt. Ég tala öll rættindi, hverst humaralæði, hverst útráðalæði eru öll rættindi fænd af hessu. Því það auðvitað og hægna hægdalsafir eru politisk útlutan og það vil hann ekki nema við einar eldhang, það sem auðvitað politisk útlutan og því gæti bara út frá að hann mæna það sem hann í fyrstu hér til hefur sagt.